Գլուխ երրորդ Մահվան թևը Բաթու խանը նարինջի պես դեղնած դեմքով ձգվել էր գորգի վրա և սուրատամներով կծել Սամուիրի մուշտակի կապույտ թևքը։ Մի աչքը փակվել էր, մյուսը հիվանդագին կկոցված անշարժ հառվել էր վրանի բացվածքին, որի միջով երևում էին տափաստանային խարույկների հեռավոր կայծկլտացող կրակները։ Բաթու խանի ոտքերի մոտ, կծկված և ծնկները գրկած, նստել էր նրա կրտսեր կին Յուլդուս խաթունը, փաթաթված գագաթը ոսկիասև հնդկական մետաքսե փաթոցով։ Երբեմն ծալքերի միջից ոսկեա պարանջաններով բարալիկ սպիտակ ձեռքը ձգվում էր և զգույշ հպվում վառվող գլխին։ Թավ մազերով պատված, երկար ժամանակ չսափրված Բաթու խանի դաժան, բազեակիթ դեմքը սառել էր անզգա։ Կարծես հիվանդի մտքերը այնքան հեռու էին թռել, որ երկրային ոչինչ այլևս չէր կարող նրան անհանգստացնել։ Հազիվ լսվում էր, թե դռան գորգ և արագույրից այն կողմ, ինչպես են ցածր շշուկով խոսում պահապան նոքարները։ 40 օր նրա մարմինը պայքարում է մահվան ոթաբերի դեմ։ 41-րդ օրը կամ ներման, կամ զոհման օրն է։ Փոխանորդի մասին չպիտի մտածվի։ Զգույշ այդպիսի բառեր ասա, պատերն էլ ականջուն են, հողը կրկնում է ասած ամեն բառ։ Բոլորին ասա, նրան, հզորին ու միակին, արժանի փոխանորդ չի կարող լինել։
Ձիու սմբակաձայն լսվեց։ Միայն շատ բարձրաստիճան հյուր, խաների խանը կհամարձակվի ձիով մոտենալ թաթարական ահեղ զորքերի տիրակալի վրանին։ Սանձը զնգացնելով ձին կանգ առավ։ Ձեր նոքարը դռան վարագույրը ետ գցեց։ Ծանրամարմին մի մոնղոլ ոտքը շատ բարձրացնելով անցավ շեմը։ Նա անձայն չոքերի վրա սողալով մոտեցավ պարկածին։ Երկար ու սևեռուն դիտեց անկենթան դեմքը։ Յուլդուս խաթունը, ծածկոցը քաշելով գլխին, հյուրի առաջ բերանքսի վայր ընկավ գետնին և համբուրեց գետինը։ Հետո ուղղելով ծածկոցը թիկունքին, մոտեցավ և յուրդի կենտրոնում մարմարող խարույկին գիհի ճյուղերի մի փունջ գցեց։ Բռնկված կրակը ամեն ինչ բոսորագույն ներկեց։
«Ողջույն քեզ, Յուլդուս խաթուն. ինչ է եղել իմ կրտսեր եղբորը. Ես վախենում եմ. Նա կարծես կորցնում է վերջին ուժերը. Նրա դեմքն ինչու է դեղին. Ինչ չար ոգիներ են քրքրում նրա մարմինը»։
«Դու մեզ հույս բերեցիր, պայծառափայլ Օրդու խան. Եթե հիմա ջահանգիրին չօգնես, վաղն ուշ կլինի»։
Օրդու խանը վրճալով և հազալով գնաց դեպի ելքը։ Կանգ առավ մտամոլոր։ Վերադարձավ ու կրկին նստեց հիվանդի մոտ։ Սկսեց նայել նրա դեմքին։
«Ինչ անեմ, ասա, ում կանչեմ, ինչ մատաղեմ ստոր երկրի աստվածներին, իննական սև ցուլ, ձի և ոչխար, թե 99»։
«Այդ ամենը արդեն արված է»։
«Էլ ինչ մտածենք, ես ինքս ձի կնստեմ ու կսլանամ, բայց ուր, ինչի համար»։
Յուլդուզը նայում էր արտասվալի աչքերով։
«Պետք է փորձառու, գիտուն հեքիմ կանչել, պետք է ամբողջ ձորքի մեջ տակնապ բարձրացնել»։
Դողացող խրպոտ ձայնով ասաց Օրդու խանը։
«Թող իմաստուն շինարարլի թումպոն տա իր չինական դեղերը»։
«Մանրած մարգարիտ, չղջիկի սիրտ, չորացրած ծովային խեցի»։ «Մեծ խան, այդ բոլորն արդեն արվել է. իմաստուն լի թումպոն արդեն նստել է այստեղ, փորձել է իր բոլոր դեղերը, բայց ոչինչ չի օգնել. Լի թումպոն վախից խույստալով փախել է տափաստան և այժմ նրան փնտրում են»։
Նա ասել է, թե վշտից գլուխը քարին կխփի կջարդի։ Նա չգիտի ինչպես օգնի ջահանգիրին։
Օրդուն մոլեգնեց, պոկեց գդակը և շպրտեց, բռունցքներով ծնկները թակեց, խփեց թշերին։
Ինչ անենք, Վաղնուշ կլինի, իմ սիրելի եղբայրն էլ չի լինի, ով կսկսի մեծ արշավանքը դեպի մայրամուտի երկրներ, ոչ ոք նրանից զատ ձեռքում չի կարող պահել հզոր բանակի ոսկե սանձափոկը։ Ինչ անեմ։
Յուլդուս խաթունը ետ գցեց ծածկոցը, միացրեց ափերը և շշնջաց.
Դեռ կա մի վերջին միջոց, ես կփորձեմ։
Օրդուխանը լռեց և անվստահ նայեց մեռնող եղբոր փոքրիկ կողակցուհուն։ Կինը ձեռքերն առաջ մեկնեց, բարձրացրեց վճիտ փայլուն աչքերը և աղոթանման երգեցիկ ձայնով արտաբերեց.
Ձեր մարգարե հզր, խղճամ ես անօգնականներիս, կույր շան լակոտներիս, որ չգիտեն ինչ անեն։
Կարծես կանչին պատասխանելով, ինչ-որ տեղից մի ձայն լսվեց.
Այո, ես եմ, ներս թողեք։
Օրդուն կտրուկ շուռ եկավ և զարմացած նայեց դռան գորգ և արագույրին։ Խոր գլուխտալով ներս մտավ մի նոքար։ Նա ձեռքին բռնել էր մորթե գդակը, վզից կախված էր գոտին, ի նշան, որ նոքարը հենց նոր աղոթել է։
Հարյուրապետ արաբշան անծանոտ մարդիկ է բերել, ասում է, թե նրանք քեզ անհրաժեշտ են, մեծ խան օրդու։ Թող ներս գան։
Բաթու խանը կրճտացրեց ատամները, շարժվեց ու շշնջաց.
Ցուրտ է։
Յուլդուս խաթունը հիվանդին ծածկեց երկու մուշտակով։ Անծանոթները ներս մտան և ծունկի եկան մուտքի մոտ։ Մռայլ, շատ մաշված մարմնով, կծծված շեկ մորուքով, երկար ծուռ քթով մարդը մռայլ հոնքերի տակից նայում էր կայծկլտացող մուգ աչքերով։ Ոսկրոտ ձեռքով նա կրծքին էր սեղմել կաշվե հին մախաղը։ Կողքին ծունկի էր եկել երկար բաց մոխրագույն տարօրինակ հագուստով մի երիտասարդ կին։ Սփրտնած, մեղրամոմի պես թափանցիկ դեմքին, տագնապալի փայլով ցոլում էին կանաչավուն աչքերը։ Երորդը զոլավոր շապիկով մի նեգր տղա էր։ Ուրախ հետաքրքրությամբ նա պտտում էր գանգրահեր գլուխը, ջանալով ամեն ինչ ուսումնասիրել։ Նրանց բերող արաբշա հարյուրապետը ձախ ծունկի վրա չոքած սպասում էր։
«Բացատրիր, թե ինչ մարդիկ են»,
հրամայեց Օրդուխանը։
«Ուշադրություն և հնազանդություն»,
ձայնը խեղտելով ասաց արաբշան։
«Այստեղ են ավարկել վաճառականների թանկարժեք ապրանքներով լի մի երկայմ առագաստանավ. ես նրա վրա դիրքայիններին թույլ տվեցի մի քիչ կշտանալ. Նրանք վաղուց արդեն քաղցած են, և ես նավի վրա պահպանության թողեցի. իսկ այդ մարդկանց այստեղ բերեցի. Այս երկուսը հեքիմ են. Շիկամորուսը արաբ քյաթիբ գրագիր, ուսումնական հեքիմ, թալիսման կնիքներ փորագրող և աստղահմայ է. Նա արաբ երիտասարդ շեյխի ծառան է, որը, ինչպես ինքն է ասում, այստեղ է եկել որպես Բաղդադի սրբազան և մեծ խալիֆի դեսպան։ «Իսկ Շան ոսկորի պես դեղին այս կինն ով է»։
Նա երթվում է, որ ծագում է մեծ Ռումի երկրից, որ արքայական տոհմից է, բուժում է ամենածանր հիվանդությունները։ Իսկ թարգմանը նավատիրոջից նաև լսել էր, որ այդ Ռումուհին ծերերին ջահելացնում է։
«Իսկ նեգրը նույնպես հեքիմ է»։
«Ես նրան այստեղ եմ բերել համենայն դեպս մեր մեջ շաման բեկի խնդրանքով. նա ասաց, որ եթե մյուս դեղերը չոքնեն, ապա պետք է հանել այդ նեգրի ճարպը ու այդ ճարպով մաժել հիվանդին»։
Նեգր տղան, գլխի ընկնելով, որ խոսքն իրեն է վերաբերում, սկսեց խղճալիորեն հեկեկալ. Շեք հեքիմը մեջ ընկավ.
Երեխաների ներկայությամբ մի ասա այն, ինչ միայն մորուքավորները պիտի իմանան.